no good, no good, no good. No, 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 no. Ain't that no good. Come on. What a future. And not bad.
Φοβερή μπουζιά.
Σε ποιον το λες?
Στους όλους, στους πρωταγωνιστές, στους κομπάρσους, στη σκηνή, στην πλατεία. Don't look back, ε. Μετά όμως το επόμενο που θα βάλουμε λέγεται Κοίτα πίσω, γυρισμός με τον ψαρατόνι.
Αποφάσισε όμως.
Αυτό χρειάζεται στη ζωή.
Καλημέρα
να πούμε. Τραγικό αίσθημα. Είναι το αίσθημα το τραγικό.
Μια δύσκολη ημέρα. Μια δύσκολη εβδομάδα μάλλον φτάσει στο τέλος της.
Χρόνος δύσκολος. Σε αυτές τις στιγμές όλοι ασχολούνται, άκουγα και πριν το Κωστάκι εδώ το Πατριωτάκι μου, ή αν το λες, το ένα, το άλλο. Στο βάθος όμως πρέπει να έχετε αυτό που λέμε το τρίτο μάτι της τραγωδίας. Να έχεις δηλαδή αυτή την τραγική αίσθηση των πραγμάτων, που είναι ένας άλλος μηχανισμός ανεξερεύνητος, μόνο οι Έλληνες μπόρεσαν να μπουν, να διεισδύσουν. Λέει ας πούμε στην Ιλιάδα και λέει για τον Αγαμέμνονα, όπως του διώχνει κάνει και αμέριμνος τραβά για το χαμό. Είναι η Άρτης, η Ήβρης. Ε? Δηλαδή η συσκότηση του νου, η απερισκεψία, η επικίνδυνη, ξέρω εγώ. Έτσι λοιπόν από την αρχή της εβδομάδας γράψα ένα κείμενο που λέω ότι η Ήβρης Νέμεσης θα χτυπήσει διαδοχικά όλους τους πρωταγωνιστές.
Έγραψε πολλά κείμενα όλη την εβδομάδα.
Κάνε συνεχώς. Η Ήβρης Νέμεσης, μην το ξεχνάτε, το σύμπλεγμα Ήβρης Νέμεσης, που χτυπάει βέβαια και τους ταπεινούς, αλλά κυρίως τους ισχυρούς, την εξουσία, η οποία έχει μια αυτοκαταστροφική τάση. Έτσι δεν είναι?
Έχεις γράψει και για τον τραγικό, τον ανέτιο εγγονό της ιστορίας, ο οποίος τη μία ολιγορεί και αφήνει τα πράγματα να πάρουν τον δικό τους δρόμο.
Διάβασε το, γιατί θέλω να τα
ακούσω. Ναι, είναι από την 7η αίσθηση να πούμε
αυτό το κομμάτι.
Το κομμάτι,
διάβασε το, γιατί θα δεις ότι φωτογραφίζει, ας πούμε.
Φωτογραφίζει κανονικά
την τραγωδία των ημερών, έτσι.
Ο ανέτιος εγγονός της ιστορίας, ο παντελώς αδιάφορος για παλιά κακουργήματα και χρέη, τη μία ολιγορεί και αφήνει τα πράγματα να πάρουν το δικό τους δρόμο και την άλλη στιγμή κάνει τη μία επιλογή μετά την άλλη σε πρόσωπα, σχήματα και καταστάσεις, παρασύρεται σαν ακούσιο θύμα από σφάλμα σε σφάλμα στη δίνη της αυτοκαταστροφής, παραγνωρίζει σημάδια και προειδοποιήσεις, έτσι που να λες έκπληκτος, μωραίνει κύριος, ον βούλεται απολέσε.
Μάλιστα. Και μετά, πρόσεξε να δεις.
Δεν συναισθάνεται, λέει, τη θέση του κινήτως πρωταγωνιστής παροδίας, τα γεγονότα τον ξεπερνούν και γίνεται τελικά παίγνιο περιστάσεων που τα μεταμορφώνουν παρά τη θέλησή του σε ήρωα τραγωδίας.
Δεν το λες όμως τραγικά, δεν βγάζει το νόημα των πραγμάτων, έτσι. Είναι δηλαδή αυτός ο αμήλικτος μηχανισμός που μας ξεπερνά και οδηγεί στην καταστροφή. Αυτό μόνο οι Έλληνες μπόρεσαν να το δώσουν. Αυτό είναι το δράμα που συντελείται αυτές τις μέρες μπροστά στα μάτια μας σε πορές παραλλαγές.
Πόσο θα έρθει ο Γιώργος Παπανδρέου χθες?
Με είπα και πριν, ο Πάπα δεν μου φάνηκε. Είναι κλασική περίπτωση Ορέστη, όχι τώρα. Πριν 6 χρόνια στο Ζητούνται Αλχημιστές, περιέγραψα ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να είναι προκαθορισμένα τα πράγματα. Διότι όπως λέει ο Εσχύλος, γιατί λογαριάζω στην τρίτη γενιά, το παλιό εκείνο κρίμα βαστάει. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός φορτώθηκε και πληρώνει, όπως λέει ο Εσχύλος, και παλιά κακουργήματα που λέμε, δεν είναι? Δηλαδή, ξεσπά τώρα.
Και ο Μπρέχτ που γράφει ότι τρίτη φορά φέρνει την καταστροφή.
Τρίτη φορά, ακριβώς, είναι στην τρίτη φορά που έρχονται τα πράγματα. Αυτός είναι ο μηχανισμός, ας πούμε, της ελληνικής τραγωδίας, που προσπαθώ έτσι να σας μίσω σε αυτά τα πράγματα. Ναι.
Και λέω, ήταν η Ήβρης που
λέω, ο Ορέστης πληρώνει κακά χρέη του πατέρα του Αγαμέμνονα και του παππού του Ατρέα. Η κατάρα του οίκου των Ατριδών. Μέχρι το εγγόνι φτάνει υποχρέωση καταβολής του χρέους, λέει ο Εσχύλος. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, λέω στο. Ναι, έτσι λοιπόν το Γιώργο το συνοδεύει αυτή η μοίρα.
Ποια είναι η Ήβρης που διέπρεξε και, λέω, είναι... και μιλάς για Ήβρη Νέμεση?
Μα δεν είναι πολλών χρόνων, δεν είναι δική του μόνο, δεν ξέρω με καταλαβαίνεις. Ναι, και αυτός βεβαίως, ας πούμε, η πράξη που έκανε τη Δευτέρα εμπίπτει σε αυτό που λέμε στον κανόνα της Ήβρεως. Μέσα στην απόγνωση του άνθρωπος.
Γιατί το έκανε, θεωρείς αυτό?
Κοίταξε να δεις, μέσα στην απόγνωση του, γιατί το έκανε, το καταλαβαίνεις.
Το δημοψήφισμα.
Έγραψε ένα βιβλίο για να σας περιγράψω την παγίδα. Τη θανατερή παγίδα, ο ήρωάς μου.
Έτσι κάνουν όλες, λες.
Ναι, ναι, ο ήρωάς μου, προσκράδεις. Ο Νοστράδαμος, ο καθηγητής Νοστράδαμος. Παγιδεύεται, αρπάζει ένα ωραίο κοριτσάκι για σένα και κατεβαίνει στην υπόγεια ξερή, δεξαμενή, για να μην τον βλέπουν κιόλας. Και κάποιος παπ, του κλείνει την καταπαχτή από πάνω, Φαντάζεσαι λοιπόν να πεθαίνεις, να σβήνεις μέσα σε μια υπόγεια δεξαμενή και σιγά σιγά να χάνετε το οξυγόνο.
Το περιγράφεις πολύ όμορφο στο βιβλίο.
Έτσι ακριβώς. Και κάνω αυτή τη θηλυκή και ερωτική αντιφώνηση. Στο έτσι κάνουν όλες. Αυτοί είμαστε όλοι οι Έλληνες τώρα. Αυτό το αίσθημα της ασφυξίας το νιώθει ο Παπανδρέου. Και κάνει το σάλτο μορτάλε. Διότι είναι Ήβρης, είναι εμπίπτης στον κανόνα της Ήβρεως, ας πούμε, να βάλει ξαφνικά ένα δίλημα σε μια απίστευτη στιγμή, ξέρω εγώ που μπορεί να παρανοηθεί, γιατί περί παρανόησης πρόκειται. Ή εγώ ή η δραχμή. Δεν ξέρω με κατάλαβες.
Έχει δηλαδή, να κερδίσει λίγα, υπέ... έχει να τα χάσει όλα. Έγραψες.
Έτσι το είπα. Του είπα αμέσως την ίδια στιγμή. Λέω, βάζεις ένα στοίχημα στο οποίο αν κερδίσεις, κερδίζεις λίγα, πολύ λίγα και για λίγο. Αν τα χάσεις όμως, τα χάνεις όλα. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή και θύμισα του Γουλιέλμο Τέλο, ο οποίος βάζει με το τόξο το παιδί, βάζει ένα μήλο στο κεφάλι του παιδιού και στοχεύει. Ένας ηγέτης μπορεί να το κάνει αυτό σε τραγικές στιγμές. Πάλι είπα στον Παπαδρέα αμέσως μόλις βγήκε στις 24 για την αδιάρθρωση του χρέους, έτσι. Στις 24 είναι πολύ νωρίς. Στις 26 πολύ αργά. Άρα, εκείνη η μεγάλη στιγμή της ιστορίας που λες ή τώρα ή ποτέ. Αλλά τώρα το στοίχημα εμπίπτει στην κατηγορία της ύβριος και πληρώνεται πολύ ακριβά. Και αυτή η ύβρις ναι, θα χτυπήσει όλους τους πρωταγωνιστές στη σειρά εάν δεν συνέλθουν. Διότι η ύβρις βέβαια, ας το πούμε έτσι, έχει σχέση με την αλαζονία, την πλεονεξία, την αφροσύνη, την παραφορά ή την ολιγορία, την επιδειξιομανία, την κοπορημοσύνη, την ανέσχυτη φιλοχρηματία, στα ανθρώπινα λέμε έτσι, το αδίκιν, την τυφλότητα, την ησυχαγία. Είναι πολλές οι διαστάσεις που έχει η ύβρις, αλλά στην εξουσία η ύβρις συντελείται ακόμα και όταν ένας ηγέτης, ο οποίος δεν επιδεικνύει ο ίδιος υβριστική συμπεριφορά, όπως ο Παπανδρέου για παράδειγμα, έτσι δεν είναι, ή άλλοι, την ανέχεται, ας το πούμε έτσι. Με ολέθριες συνέπειες. Το περιγράφουμε αυτό πώς μπορεί να συμβεί. Και για φαντάσου.
Διαπράττει ύβρι.
Σαμαράς. Στη ζωή ενός πολιτικού υπάρχουν δύο-τρεις χρυσές. Μία, δύο, τρεις. Το πολύ σπάνια. Χρυσές ευκαιρίες. Όπου δηλαδή το εσωτερικό σου κάλεσμα συγχρονίζεται με το κάλεσμα της ιστορίας και γίνεσαι μεγάλος ηγέτης. Αλλά υπάρχουν το ίδιο μία, δύο, τρεις. Στιγμές ευνίδιου πολιτικού θανάτου. Δηλαδή κάνεις μια ζαρέλη και πεθαίνεις, όπως τώρα ο Γιώργος. Αυτή είναι η τραγωδία της πολιτικής, έτσι δεν είναι, ο Σάμαρας. Έκανε ευνίδιο θάνατο, έκανε στο παρελθόν. Άνοιξε τα σύνορα με τους Αλβανούς σε ένα βράδυ, συνέβαλε στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας που θέλανε οι Γερμανοί τότε με Σλοβένια κλπ. Έριξε μια κυβέρνηση εκλεγμένη, έτσι δεν είναι. Έκανε ένα κόμμα που απέτυχε, και όμως ευνίδια από λάθη του Καραμαλή, ασυγχώρητα. Βρέθηκε αρχηγός ενός κόμματος.
Άρα μόνο ναι,
και όχι μόνο και στα πλαίσια της, ας το πούμε, άτυπης αυτοκαταστροφικής συμπαιγνίας των αντιπάλων συμπαιχτών της πολιτικής ζωής της Ελλάδας, μεγάλων και μικρών, ξαφνικά του βρέθηκε η δυνατότητα στα δύο χρόνια πάνω να εμφανίζεται ως μέγας παίχτης και να πάρει και την εξουσία. Έτσι δεν είναι. Και τον βλέπεις ότι όλη αυτή την περίοδο ακολουθεί μια γραμμή αφροσύνης. Δηλαδή λέει ψέματα, ας πούμε. Αφροσύνης, ύβρεος. Διότι σου λέει, άσε, κάνε εσύ αυτό που πρέπει, εγώ θα σε υπονομεύω, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Και όμως ξαφνικά επειδή κατάλαβε ότι έρχεται, ότι πρέπει να κάνει, λέω, απ, θα ψηφίσω τη Δανειακή Σύμβαση. Δηλαδή κάνει ένα βήμα πίσω, όπως έλεγα από τη βρωμάδα που πέρασε, λέω, προς Θεού. Μία λέξη υπάρχει, ελληνική. Φρόνησης. Φρόνησης. Δηλαδή να έχει στον κοινό νου σε ασυνήθιστο βαθμό. Ένα βήμα όλοι πίσω. Έκανε ένα βήματάκι. Και όμως έχει σε πάλι την καρδάρα, διότι είναι πάντα Σαμαράς. Έχει δηλαδή ένα. Αυτό τη ύβρεως, το χαρακτηριστικό του τυχοδιοκτησμού, πήρε την κοινοβουλευτική ομάδα εκτός Βουλής σε μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα που η Ελλάδα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή πλέον, όχι απλώς για πτώχευση, αλλά για έξοδο από το ευρώ, συντεταγμένη,
ανεξέλεγκτη
τώρα πλέον, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, χθες βράδυ, που ο άλλος πρωταγωνιστής πολιτικής ζωής κάνει ένα πρώτο βήμα, μεγάλο βήμα, έτσι δεν είναι, ιστορικό βήμα, και λέει, διευκολύνω τις εξελίξεις,
ώστε
να υπάρξει. Να υπάρξει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, κάτι να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ε! Σπέβδει, γιατί ο τυχοδιοκτισμός του τον αφήνει και λέει να έπεσαν οι μάχες, υπάρχει να δυναμητήσει τα πάντα στον αέρα, ενώ ξέρει, ε! Και σκέψω ότι βγήκε ο Ομπάμα, ακόμα και ο Ομπάμα, και λέει, έστω, μπράβο, λέει, έκανε. Δηλαδή, και του έδωσε έστω και κάτι που δεν τον θεωρούν, έξω τον θεωρούν τυχοδιώκτη επικίνδυνο, τελείωσε επικίνδυνο τυχοδιώκτη, και όμως σου λέει, μπα δείξει, ρε παιδί, μια φρόνηση. Πιστεύω θα δείξει. Διότι. Η μοίρα του Παπανδρέου, ο οποίος έκανε ο άνθρωπος ό,τι μπορούσε, με το δικό του έτσι τρόπο, δεν συμφωνώ με τον τρόπο του, το χαλαρό με αυτά, αλλά έκανε, εντύμωσε, έκανε μια προσπάθεια, απελπισμένη, ε. Δηλαδή τι έκανε τώρα ο Παπανδρέου τη Δευτέρα. Ασυγχώρητο για έναν άνθρωπο αυτού του επίπεδου που ξέρει, διότι οι συνεργάτες του είναι άσχετοι, ξέρω. Παιδιά, δικηγόροι Θεσσαλονικής, το ένα το άλλο. Ξέρουν αυτό το τοπικό, το ελληνικό, το παιγνίδι του ελληνικού, αλλά να κάνει δημοψήφισμα όπως το πέταξε, είναι, δεν συγχωρείται για τον Παπανδρέου, αυτός ξέρει. Αυτός ξέρει. Οι άλλοι δεν ξέρουν. Λοιπόν, θα δεις λοιπόν ότι η ύβρις θα χτυπήσει πολύ περισσότερο το Σαμαρά αν δεν συνέλθει. Θα είναι τραγικό το χτύπημα βεβαίως σε βάρος της Ελλάδας. Έτσι, ναι. Άρα λοιπόν να νιώθετε πιο πολύ Έλληνες. Μπείστε στο μηχανισμό της ύβρις νέμεσης. Νέμο, νέμεσης από το νέμο, μοιράζω δηλαδή. Και είναι φοβερή μοιρασιά που κάνει η μοίρα.
Λοιπόν, διαφημίσεις, μια ανωτερική.
Όπως του διώχνει κάνει και αμέριμνος τραβά για το χαμό. Είναι η Άτης. Το έχεις, Μιχαλή, ε?
Ναι, ναι, ακούγεται.
Λοιπόν, μια φορά είμαι ψηλά στο χωριό και βλέπω ένα βοσκάκι πάνω σε ένα βράχο να παίζει τη φλογέρα. Αυτό που λέει τη φλογέρα, εμείς το λέμε θιαμπόλη στην Κρήτη, ένα πιο μικρό. Και έχει αυτό το παράπονο που ακούς τώρα, παίζει ο Ψαραντώνης. Άλλος μπορεί να παίζει ένα μαντολίνο ή όπως ένα λαούτο όπως ο Αντώνης τώρα. Λοιπόν, και κλαίει. Είναι, η φλογέρα κλαίει από πίσω. Υπάρχει ένα κλάμα. Και λέω, γιατί κλαίς, βρε, κοπέλ τώρα 16 χρονών, κλαίς βοσκάκι. Και, για τα κλαίς, του λέω. Συντεκνή μου, άδικος είναι ο κόσμος. Ένα παιδί που δεν ξέρετε τον κόσμο, ε. Έτσι είναι λοιπόν το τραγικό αίσθημα. Ο εγγονός, για διάβασε το αυτό, με ατμόσφαιρα όμως διάβασε το.
Ο εγγονός σε εποχές μεγάλων κρίσεων και αναταράξεων που φθείρουν την παλιά τάξη, ακόμα και αν είναι αμυλετοποιημένος, γίνεται στη δύνη των εξελίξεων, ακόμα και παρά το χαρακτήρα του, killer, όπως λες και τον Παπανδρέου, επιταχύνει αντικειμενικά τη διάλυση και θέτει στην ημερήσια διάταξη ένα ιδρυτικό πρόβλημα. Ο εγγονός εκείνου που άλλαξε την τροχιά του ήλιου και κατοχύρωσε έτσι την εξουσία του έναντι του ανταγωνιστή αδελφού του, ο εγγονός του Ατρέα, φαίνεται να ολοκληρώνει και να επεκτείνει το βασίλειο των αρτιδρών. Των αρτιδρών. Στην πραγματικότητα όμως, το τελειώνει.
Δηλαδή, έχω προβλέψει ότι ο Γιώργος, σαν να προορίζεται από μια τραγική αίσθηση της ιστορίας, να κλείσει το κεφάλαιο που άνοιξε ο παππούς του.
Παπανδρέου.
Έτσι είναι ακριβώς. Ο παππούς του και ο πατέρας του. Mm-hmm. Ο ανέτιος ο εγγονός. Είναι η μοίρα αυτή, η τραγική αίσθηση. Και δεν μπορώ να αποδώσω αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην Ελλάδα παρά μόνο μέσω του Καβάφη. Με αφήνεις να σου το πω εγώ.
Βέβαια.
Είναι οι προσπάθειές μας των συφοριασμένων. Είναι οι προσπάθειές μας σαν το τρόν. Κομμάτι κατορθώνουμε, κομμάτι παίρνουμε πάνω μας και αρχίζουμε να έχουμε θάρρος και καλές ελπίδες. Αλλά όταν η μεγάλη κρίση έλθει, η τόλμη και οι απόφασεις μας χάνονται. Ταράτεται η ψυχή μας, παραλύει και ολόγυρα από τα τείχη τρέχουμε ζητώντας να γλιτώσουμε με τη φυγή. Όμως η πτώση μας είναι βεβαία. Επάνω στα τείχη άρχισε ο θρήνος. Των ημερών μας αναμνήσεις κλαίν και αισθήματα. Πικρά για μας ο Πρίαμος και η Εκάδη κλαίνε. Πρέπει να έχουμε λοιπόν αυτή την τραγική αίσθηση των στιγμών. Διότι οι πολιτικάντιδες θα μας οδηγήσουν στην καταστροφή.
Ο Γιώργος Καρτζαφές την έχει την τραγική αίσθηση των στιγμών. Πώς σου φάνηκε η χθεσινή του ομιλία? Είχε ενδιαφέρον πάντως. Φαίνεται ότι συναισθάνεται την κατάσταση.
Συναισθάνεται, διότι είναι ένας άνθρωπος της πιάτσας. Δεν είναι πρίγκιπας. Βγήκε από το πεζοδρόμιο. Mm-hmm. Αγωνίστηκε. Διότι ο Σαμαράς 25 χρόνια έγινε βουλευτής κληρονομικά. Του δώσανε την έδρα στο χέρι. Το είδε και ο Γιώργος. Έτσι είναι η πραγματικότητα, να τα λέμε. Είναι πρίγκιπες. Και αν ο Παπανδρέου βρέθηκε σε αυτήν την απελπιστική κατάσταση, και με μια δική του ευθύνη, αλλά αντικειμενικά ήταν απελπιστική κατάσταση. Ξέρεις, ο άνθρωπος έχει μάθει να τον αγαπούνε. Ξέρεις να τον αγαπούνε συνεχώς, ε. Ήταν το παιδί του Ανδρέα, αγαπητό, και μόλις ένιωθε ότι οι Έλληνες. Αρχίζουν και να, γιατί έργο είναι να συγχωρεί και την αποτυχία, αλλά είναι να μην αηδιάσει συναισθηματικά, επειδή δεν ξέρει, αυτό δεν το άντεξε ο Παπανδρέου και έκανε το μοιραίο διάβημα, Λοιπόν, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
Πού πάμε από εδώ και πέρα, αυτό είναι το ερώτημα.
Είπα ότι αν συνεχίσουμε τα σημερινά μυαλά, οι πιθανότητες να σωθούμε, πόσες είναι? Το άκουσες χθες που είπα σε μια τηλεόραση, το έχω βάλει στον πρόβλημα. Όσες και οι πιθανότητες να σε χτυπήσει κεραυνό σήμερα. Σήμερα να ανέβεις στον Ημιτό, οι πιθανότητες στατιστικά να σε χτυπήσει κεραυνό είναι 0,0004, μηδενικά 34. Αν συνεχίσουμε τα μυαλά, λέω λοιπόν ότι εδώ οι πρωταγωνιστές τα βρήκαν εύκολα. Και γι' αυτό δεν μπορούν να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Και ακόμα και σήμερα κάνουν παιχνιδάκια. Είναι αυτό που έκανε χθες ο Σαμαράς, με εξέπληξε. Δηλαδή για άλλη μια φορά κάνει το μοιραίο βήμα, ενώ ήταν πολύ κοντά να δημιουργήσει ένα αίσθημα υπευθυνότητας και στη χώρα μέσα και στο εξωτερικό, διότι αυτή τη στιγμή πια κρινόμαστε απ' έξω. Δεν σου λέει, φίλοι, είστε σε έναν συνεταιρισμό που λέει ευρώ. Δεν μπορεί με τον τυχοδιοχτισμό να την άξετε όλα στον αέρα. Για άλλη μια φορά λοιπόν ο Σαμαράς θα κάνει το μοιραίο σφάλμα, ελπίζω όχι. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ να μην το κάνει. Να βρεθούν στη μέση. Είναι δυνατό σαν τα παιδιά, οι δύο συμμαθητές παίζουν, τραβάει ένα στο σχοινί από το άλλο? Δύο συμμαθητές είστε, ρε. Τι νομίζετε ότι είστε? Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Σαμαράς έχει τεράστιες ευθύνες. Μεγαλύτερες. Με το ότι ο άλλος είχε την εξουσία δεν λέει, διότι ποιος τον βοήθησε. Και αυτός απελπισμένος ήταν. Έβαλε κανείς πλάτη σε αυτή την ιστορία? Ότι ο Λιγόρης, ο Παπανδρέου, ολιγόρησε. Ότι δεν μπόρεσε να αντιληφθεί προεκλογικά και αμέσως μετεκλογικά την πραγματικότητα είναι γεγονός. Αν τον βοήθησε κανείς άλλος, δηλαδή ενώ από αυτούς τους υπόλοιπους. Κανείς.
Δεν άκουγε. Και έτσι φτάνει. Φτάνει.
Δεν άκουγε. Ναι, γιατί έτσι είναι. Δεν άκουγε. Δεν άκουγε. Και έτσι ας πούμε φτάσαμε σε αυτό το σημείο το τραγικό και μετατράπηκε ο Παπανδρέου σαν το βαρόνο Μινχάουζεν. Δηλαδή ο οποίος τραβούσε τα μαλλιά του για να, για να σηκωθεί από το βάλτο. Το καταλαβαίνεις σε τι απελπιστική κατάσταση έφτασε. Ή αυτό που κάνουμε στα μαθηματικά είναι που το λέμε μπορεί κανείς να σηκωθεί στον αέρα τραβώντας τα κορδόνια του. Το καταλαβαίνετε αυτό, είναι ένα μαθηματικό ζήτημα. Πώς δηλαδή μπορεί να τραβήξει με δύναμη τα κορδόνια του και να. Αυτό είναι μαθηματικό ζήτημα, δεν θέλω. Είναι ένα θεώρημα στα μαθηματικά που έχουμε. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Από εκεί, εγώ φεύγοντας από εδώ την προηγούμενη, το προηγούμενο Σάββατο που είχαμε αυτή την εκπομπή εδώ με τον Δημήτρη. Ανέβασα στο blog Μάθημα σε ένα κείμενο. Λέτε, και μετά τι, πρόεδρε? Ο πρόεδρος έκανε το εντελώς αντίθετο από ό,τι έλεγα σε αυτό το κείμενο. Και είχα το κακό προαίσθημα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το διαβάζει κανείς, καταλαβαίνει τι λέω. Είχα το κακό προαίσθημα και έτσι. Όταν το απόγευμα της Δευτέρας συνεδρίαζε την κοινοβουλευτική ομάδα, ήμουν στη βιβλιοθήκη. Είχα αποφασίσει να μην πάω, διότι δεν μπορώ να είμαι διαρκώς χειροκροτητής του Παπανδρέου στα σφάλματά του. Αφού το είχα προειδοποιήσει με όλους τους τρόπους, έκανα ό,τι μπορώ. Αυτά διαβάζεται ώρα με ώρα, λεπτό με λεπτό. Αυτά τα χρόνια τέλος πάντων. Και λέω, ας είμαι στη βιβλιοθήκη, μπας και μπορώ να βοηθήσω, να μου πούνε, να με ειδοποιήσουν τι. Και ξαφνικά λένε ότι η συνεδρία αντί για 5 θα γίνει 6. Αμέσως κατάλαβα ότι πάει να κάνει το ολέθριο σφάλμα. Διότι για να αλλάζει την ώρα από 5-6, την τελευταία στιγμή, σημαίνει ότι περιμένει να κλείσουν τα χρηματιστήρια. Αλλά τα χρηματιστήρια δεν κλείνουν μόνο. Μπορεί να κλείνει το Αθηναϊκό, αλλά είναι ανοιχτά. Και εξαπολύει βεβαίως το μοιραίο, ό,τι μπορούσα έκανα. Τέλος πάντων.
Η πρώτη σου σκέψη όταν το άκουσες ποια ήταν, ότι πάει...
Ναι, ότι ήρθε η καταστροφή. Ότι ήρθε η καταστροφή. Και του Παπανδρέου, δεν υπάρχει Παπανδρέου πλέον, το κατάλαβα, διότι αυτό είναι εμπίπτει στον κανόνα της Ήβρεως. Ο άνθρωπος βεβαίως για καλό το έκανε, έτσι ήθελε μια άγχος δημοκρατικής νομιμοποίησης. Ναι. Αλλά αυτό, φίλε, μπορείς να το κάνεις πριν το μνημόνιο. Να ζητήσεις την έγκριση του λαού, έτσι με βάση ένα, θα σας το πω πώς μπορούσε να γίνει, γιατί αυτά έχω γράψει, έτσι. Θα το δεις λοιπόν στο κείμενό μου σήμερα, στο που έβαλα πάλι πριν τις εξελίξεις.
Είπαμε ότι εβδομάδα ο Μίμης κάθε μέρα σχεδόν,
λοιπόν,
ναι, έβαζε ένα
κείμενο.
Ναι,
λέω ενθερμό που λέω, έτσι, διαβάστε. Τι να ξαναθυμίσω τις προτάσεις, μετά θα τα πούμε. Λοιπόν, μπορούσες πριν να πας στο μνημόνιο, να πας σε ένα δημοψήφισμα, ξέρω εγώ, ή πριν το μεσοπρόθεσμα, ή προσέξτε.
Ή προσέξτε.
Την προηγούμενη εβδομάδα, λέω εδώ. Γι' αυτό βγήκα και έβρισα και τους δύο. Αμάν, λέω, και οι δύο πιάνετε να διαπραγματευτείτε μαζί. Ε, τι είπα. Ναι. Αν πηγαίναν και οι δύο μαζί και έλεγαν, κοίταξε να δεις, εμείς, εάν δεν μας δώσετε και 10 δις για επενδύσεις, διότι μας βάζετε μόνο να κάνουμε λιτότητα ή να πληρώνουν τους στόχους κλπ. Όχι, δεν φεύγω από εδώ, δεν πάρω 15 δις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αμέσως θα ξεκινήσουν τα έργα στην Ελλάδα. Αλλιώς θα πω για δημοψήφισμα, να το συμφωνήσουν μαζί. Εκεί τους εκβιάζεις. Εκ των υστέρων, όταν έχει υπογράψει εκ του Ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Εκεί έπρεπε να είναι και οι δύο μαζί. Γι' αυτό τους κατηγόρησε τους δύο. Και ξέρω, ο κόσμος του Πασό πληγώνεται διότι σου λέει το ίδιο στο τσουβάλι. Όχι, δεν βάζω το ίδιο τσουβάλι, αλλά. Τώρα πια ξεχάστε τα κομματικά. Τώρα κρίνεται από μέρα σε μέρα η τύχη της Ελλάδας. Και δεν μπορούν να κάνουν τα δικά τους, τους προσωπικούς τους εγωισμούς. Όχι, να λέει παρέες. Ποιος οδήγησε τον Παπανδρέου σε αυτή την καταστροφή? Δίπλα του δεν είναι άνθρωποι, και σήμερα τους βλέπετε υπουργοί άλλοι, στο κάδρο της εξουσίας. Διότι συνήθισαν μια ζωή να κάνουν καριέρα λέγοντας τον ηγέτη αυτό που θέλει να ακούσει. Και τα μέσα ενημέρωση λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο στην εποχή της φούσκας δημιουργούσε και προσωπικές πολιτικές φούσκες. Αλλά οι φούσκες κάνουν σήμερα. Διότι έτσι κάνανε καριέρα αυτά τα παιδιά. Δεν τα κατηγορώ, διότι έτσι κάνανε. Ήταν εύκολη εποχή. Μεγάλες πόζες στο κάδρο της εξουσίας κλπ. Δεν λέμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ή τώρα θα ακόμα πιο τραγικά. Φανταστείτε τώρα να βγει ο Σαμαράς μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ούτε δύο εβδομάδες δεν θα αντέξει. 15 μέρες, 20 μέρες. Γι' αυτό το συμφέρει και αυτόν. Το συμφέρει να βάλουμε όλοι μαζί ζώνη ασφαλείας στη χώρα και μετά ό,τι ψηφίσει ο λαός σύντομα, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες θα το λύσουμε αυτό. Δεν είναι τώρα. Να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον να μην μείνει η Ελλάδα στα χέρια μας στη μέση, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας. Γιατί κατηγορήσαμε τον Παπανδρέου για το δημοψήφισμα? Για να μην μείνει στα χέρια μας η Ελλάδα εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας. Το ίδιο λέμε και για τις εκλογές. Θα βρεθεί μια ημερομηνία. Το πάνε είναι όμως να επιζήσουμε. Δεν θες τον Άγιο να πάρεις ευθύνες. Μην πάρεις ευθύνες. Αλλά τουλάχιστον τη διαδικασία να εξασφαλίσουμε τα λεφτά, τη δανειακή συμφωνία, τα 2-3 πράγματα τα βασικά.
Λοιπόν, τι κλειδίσαμε με τη Γιώτα Ηλίου και επιστρέφουμε.
Με μια
Flash 96.
Ξέρω ότι σας αρέσει να ακούτε πιο πολύ αυτό από μένα. Ο πόνος είναι παντού ο ίδιος. Και στην Αφρική, αφρικάνικο μπλουζ. Και στην Κρήτη και στην Ελλάδα.
Βράδυ με ποτό πρέπει να το ακούσω αυτό το...
Φοβερό κομμάτι, ε.
Αυτή τη μουσική.
Αλή Τουρέ, Ράι Κούντερ. Ένα φοβερά μπλουζ θα σας βάζω καμιά φορά.
Βρε βράδυ.
Είναι ο πόνος λοιπόν. Δεν είναι βράδυ. Είναι ο πόνος, ο βαθύς πόνος και ο έρωτας. Αχ, όταν ακούς κάτι τέτοια, ξεπερνάς τα μικρά, τα μίζερα, τις ασημαντότητες.
Τα μικρά, τα μίζερα, σε άκουσα στο δελτίο, πρέπει... μισό λεπτό τώρα. Επειδή ήσουν και παρόν.
Οπότε μην με βάζετε εμένα σε, μαζί με άλλα νόματα, ότι έχω το δικό μου χαβά που λέμε. Είναι τελείως αυτόνομο, δεν έχω καμία σχέση. Αυτή είναι οι υπουργοί, οι πρώην υπουργοί, ανήκουν σε αυτό που λέμε το κάδρο. Δεν έχω καμία σχέση. Εγώ τα λέω τώρα, δεν τα λέω τώρα. Τα λέω χρόνια. Λοιπόν. Όποιος παρακολουθεί, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, δεν είναι. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα να σώσω τον Γιώργο από την καταστροφή. Όσο μπορούσα. Όχι για τον Γιώργο, αλλά και τον Γιώργο. Είναι ιστορικό να μην ξεχνάτε ότι η οικογένεια Παπανδρέου 100 χρόνια δέσπωσε στην ελληνική πολιτική ζωή. Ο παππούς του, καταρχήν ο αδερφός του παππού του, σκοτώθηκε στο Βαλκανικό πόλεμο, ο Νίκος. Ο Γιώργος ήταν διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο οποίο ήταν μαζί με τον Μπενάκη στην ίδια κυβέρνηση των Εμμανουέλ, που είναι παππούς προπάπους του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή μιλάμε για την ιστορική ελίτ της Ελλάδας. Αυτό είναι η ύβρις νέμεσου, θα καταστρέψει την Ελλάδα. Εάν δεν την ίστατη στιγμή δεν κάνουν κάτι όλοι μαζί. Διότι είναι μεγάλες οικογένειες. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Τι είναι η ύβρις νέμεσες που χτυπά διαδοχικά όλους τους πρωταγωνιστές. Αντωνάκη, εγώ θέλω να βοηθήσεις. Αλλά ούτε ένα μήνα δεν μπορείς να κρατήσεις αν από τώρα δεν δείξεις υπευθυνότητα. Έκανε ο Παπανδρέος Φάλαντα τα προεκλογικά. Μέθησε, είχε εκεί τους διάφορους που λέγανε παραμύθια εκεί. Όπενκοφ και Πράσινα Άλογα και τους Αμερικάνους, ας πούμε, τους μεγάλους οικονομολόγους, τους νομπελίστες που στέλνανε εκεί email. Αυτά όμως.
Τους οποίους αποδομή στο βιβλίο σου λοιπόν ρωτάνε και οι ακροατές σήμερα. Θα δώσεις τίποτα, κάποια βιβλία.
Πώς να δώσουμε
τίποτα. Ξέρεις
τι σκέφτομαι ότι. Τι λέει ο άλλος εκεί, τι λέει.
Πιο απολύσει πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχάς,
εντάξει, όποιος θέλει να πάρει, ας στείλει όποιος θέλει, μην βάζουμε ερωτήματα λοιπόν, γιατί είναι αντιδημοκρατικό. Δεν είναι ανάγκη μορφωμένοι που ξέρουν τις απαντήσεις να παίρνουν τα βιβλία. Λοιπόν, όποιος θέλει και μετά θα κάνουμε κλήρωση.
Ωραία, στο 2.10.61.
Θα δώσουμε λοιπόν το έτσι κάνουν όλες. Ο ερωτικός βίος του καθηγητού Νοστράδαμου.
Ο οποίος είπαμε ήταν μανιακός γυναικάς. Ναι. Αλλά και μανιακός με τις προγνώσεις.
Για λέγε λοιπόν τη λίγη
ο ακροατής. Να σου πω, λέει ο ακροατής σου θυμίζει ότι σαν σήμερα απαγορεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το βιβλίο του συγγραφέα που αναφέρεις, του Χένρι Μίλλερ, τον οποίο αναφέρεις και στο βιβλίο σου, έτσι κάνουν όλες.
Ταυτίζεται με τον ήρωά μου, έτσι, Μαρούσι. Εδώ, που έγραψε, είπαμε την προηγούμενη φορά, τον κολοσσό του Μαρουσίου, έτσι, ο Χένρι Μίλλερ. Τι θυμάσαι από το βιβλίο μου, τι ρόλο παίζει στο βιβλίο, τι λέει ο ήρωας.
Εσύ λες τώρα για τον επαναστάτη.
Πες το, λέει όταν του λένε, δεν είναι, γιατί πώς δεν είναι αριστερός εσύ του λένε αυσίνο. Τσαρτίζεται αυτός και λέει, ήμουν πάντα ένας επαναστάτης του γαμισιού τη χώρα. Είναι κεφάλαιο από αυτό το βιβλίο, τροπικός του καρκίνου του Χένρι Μίλλερ. Είμαι ένας μαρξιστής λενινιστής του εδίου, λέει. Λοιπόν, όποιος θα πάρει το βιβλίο, αλλά η μπλουζιά αυτή είναι φοβερή. Έκανε λοιπόν, και έπρεπε να διακόψουμε και να βάζω τέτοια μπλουζ.
Στο 2.10.61.
Για να σκλάψουμε όλοι μαζί, ώστε να υπάρξει κάθαρση από την τραγωδία, η λύτρωση από την ελληνική τραγωδία. Να βγούμε από αυτή την ασημαντότητα. Να μην είμαστε απλώς αγανάκτισμένοι. Τι αγανάκτιστε εδώ εκεί πουθενά. Πρέπει να υπάρξει κάθαρση εσωτερική. Δηλαδή αυτή η λυτρωτική δύναμη της τραγωδίας, η οποία απελευθερώνει εσωτερικά τους ανθρώπους, τους μεταμορφώνει. Αυτό έλειψε σήμερα. Λέω, δε, η Τρόικα, την είχαμε την Τρόικα που φέρνει τα λεφτά ή που μας τα δίνει τα λεφτά, τα σπαθές, το με σκληρούς όρους. Αυτό που απουσίαζε...
Η αίσθηση του τραγικού.
Η Τρόικα μοίρα. Ποια είναι η Τρόικα μοίρα. Η Κλωθό. Ε? Η Άτροπος. Η Λάχεσης. Αυτές είναι, δηλαδή, η μία το κλώθει, η άλλη το μετρά, η άλλη το κόβει το νήμα της ζωής. Και είμαστε τώρα στο τσακ...
Να κοπεί.
Να κοπεί. Αυτό είναι. Πρέπει να υπάρξει αυτή η τραγική συνέστηση που μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Τους καθάρι. Αλλιώς ο ένας θα βυθιστεί στην παθητικότητα, τι να κάνουμε, μοιραία, πάμε στην καταστροφή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και ο άλλος θα χτυπά τα στίχη του, θα αυτοκτονεί, δηλαδή μας προτείνει χορό του Ζαλόγκου, διότι πολλοί στην πολιτική ζωή σήμερα μας λένε να κάνουν ένα ηρωικό χορό του Ζαλόγκου. Είναι το πιο εύκολο. Προχθές λοιπόν όταν τέλειωσα εδώ την εκπομπή, σηκώνω το τηλέφωνο έξω. Και είναι ένα κοριτσάκι, δεν είναι κοριτσάκι, είναι μπορεί να είναι και 30 χρονών. Η οποία είναι Θεσσαλονικιά και μου λέει η Μίμη, ξέρετε είναι αναγνώστρια το βιβλίο, μου ακούει την εκπομπή του Φλας, ακούει και τώρα, Μαρία. Αγανακτισμένη. Δηλαδή πολιτικοποιήθηκε την άνοιξη. Δηλαδή στο blog μου το έχω το περιστατικό. Και με λέει, τι να σου πω, λέει. Εδώ, στην εκπομπή, μόλις τελειώσαμε τον Δημήτρη μπροστά. Τι να σου πω, λέει. Φωνάζαν κάποιοι νεοφασίστες τον πρόεδρο, ξέρω, προδότη, ξέρω εγώ και τέτοια. Και εμείς χωρίς να το καταλάβουμε, σπάσαμε την παρέλαση. Δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Τόσο εύκολο είναι να σταματήσει μια στρατιωτική παρέλαση. Τόσο εύκολο, λέω, μαράκι, παιδί μου. Ξέρεις, όταν είσαι ειδικά στη Δημοκρατία, λέω, κάνεις ένα ντου και καταλαβαίνεις το μέγαρο Μαξίμου. Για πλάκα. Δεν θέλει πολύ. Τι θα σε πυροβολήσουν, δεν σε πυροβολήσουν. Κατάλληλα, δεν καταλάβεις τι έγινε. Καταλαβαίνεις τη Βουλή. Λοιπόν, ξέρεις πόσο. Για πλάκα μπορεί κανείς να καταλάβει τη Βουλή. Τι έγινε, επομένως, τι κάνεις. Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Πώς κυβερνάς. Πού θα βρεις λεφτά να πληρώσεις συντάξεις. Μετά θα σε λιντσάρουν εσένα την επόμενη. Διότι το επόμενο λιντσάρισμα θα είναι στην αριστερά. Δηλαδή, στο τέλος δηλαδή, καταλήγουν αυτά. Στο τέλος καταλήγουν. Μην λες ονόματα, γιατί δεν είναι. Είναι πιο σύνθετα.
Αυτή λοιπόν,
στο τέλος, εναντίον της αριστεράς καταλήγουν αυτές οι μεγάλες κρίσεις. Ναι. Όλες αυτές οι κρίσεις, η αριστερά μπαίνει στο που κάνει, και επειδή δεν μπορεί μετά να. Άμα δεν μπορεί να δώσει λύση. Γιατί αυτή τη στιγμή τη λύση έπρεπε να έρθει από τα αριστερά. Εγώ δεν είμαι υπέρ των κυβερνήσεων, ούτε εθνικά κανονικά, αλλά δεν υπάρχει. Δεν το έχουμε. Θα είναι ένα λούλα χρειαζόταν αυτή τη στιγμή να ανασυνθέσει τη δημοκρατία αριστερά, την κέντρο αριστερά. Στις ευρύτερες δυνάμεις, να βγει μπροστά ένας λούλας, ένας εργατικός ηγέτης, να εμπνεύσει το έθνος. Δεν είμαι εγώ υπέρ των εθνικών με τη σούπα σε αυτή, αλλά τι να κάνεις. Με τους ενόχους, τις συνενόχους, όσο ότι μπορείς και βλέπουμε μέχρι τέλος πάντων να υπάρξει επαναστατική κατάσταση. Κατάλαβες. Αυτό είναι το ζήτημα, το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Άρα ούτε αυτοί έχουν συνέστηση.
Διότι εγώ είμαι υπέρ ενός νέου 1909. Δηλαδή επί μιας πραγματικής δημοκρατικής επανάστασης, λυτρωτικής. Αλλά σήμερα πρέπει να βάλουμε ζώνη ασφαλείας, να μην φτάσουμε στο 1897.
Άρα ούτε αυτοί έχουν συνέστηση του τραγικού.
Όχι καθόλου, μα καμία συνέστηση. Όπως τους διώχνει κάνουν και αμέριμνοι τραβούν για το χαμό.
Αυτό που είπες στην αρχή.
Έτσι, συγκλονιστική στιγμή της ιστορίας. Διότι, λέει ο Σέξπιρ, οι εξουσίες έλκονται από την αυτοκαταστροφή τους. Θλιβερή η μοίρα των βασιλιάδων και των πριγκίπων, στο τέλος. Άμλετ. Και είναι πράγματι τον Γιώργο στενοχωριέμαι, διότι όταν έγραψε το «Ζητούνται αλχημιστές», τον προειδοποίησα, δηλαδή πρώτη πριν 7 χρόνια, έτσι. Πριν 7 χρόνια όταν αναλάμβανε την ηγεσία, το ξέρει, το διάβασε αυτό. Πώς κινδυνεύει από τη μοίρα του Ορέστη, και μάλιστα πολλές φορές προειδοποιώ και στην 7η αίσθηση, ότι στην κατηγορία της Ήβρεως εμπίπτει ο νόμος των ακούσιων συνεπειών. Δηλαδή μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις, όπως το δημοψήφισμα. Σου λέει, μα δημοκρατικό δεν είναι το δημοψήφισμα, Αλλά το είχα προειδοποιήσει. Από το πρόεδρε. Πρόεδρε σως, κατά λέξη. Το 65% των αποτυχιών στην πολιτική οφείλεται στον μη υπολογισμό του νόμου των ακούσιων συνεπειών. Άλλο θες, άλλο σου προκύπτει. Σπέρνεις σιτάρι, φυτρώνει κριθάρι. Δηλαδή, αυτό που λέει ο λαός, σπέρνεις ανέμους.
Θα ρίζεις θύελλες. Κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σου, να διεξαχθεί το δημοψήφισμα και να μην αποτελέσει και το τέλος.
Καταρχήν, δεν ταιριάζει το δημοψήφισμα με τη φύση του θέματος. Ο Παπανδρέου έχει μια αντίληψη. Soft αριστερά, ξέρω εγώ, liberal, αμερικάνικη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εγώ ανήκω σε μια δημοκρατική αριστερά, η οποία έχει μια επιφυλακτικότητα ως προς την κατάχρηση των δημοψηφισμάτων. Διότι ξέρουμε ότι τα αυταρχικά καθεστώτα στις κρίσιμες τιμές βάζουν το κεσαρικού τύπου δίλημα ή εγώ ή το χάος.
Το χάος, ναι.
Δηλαδή εγώ, αυτό δεν είναι δίκαιο κανείς να το βάζει. Είναι ντεκολικό, είναι κεσαρικό δίλημα. Πας σε εκλογές. Διότι η φύση του χρέους, το ζήτημα του χρέους, άλλο να πεις θα μπούμε στην ΟΝΕ ή δεν θα μπούμε στην ΟΝΕ. Εκεί μπορείς να πεις ότι χρειάζεται δημοψήφισμα. Αλλά τώρα αφορά τη διαχείριση του χρέους. Επομένως δεν είναι ή αυτό ή χάος, διότι εγώ αν έκανα τη διαπραγμάτευση πρέπει να την έκανα αλλιώς. Εγώ λέω. Λέμε ρε παιδί μου, με πιθανότητες μικρές εντάξει, ή μπορούσε κάτι. Εκεί εμπίπτει στο πρόβλημα των εκλογών. Δηλαδή να σχηματιστεί κυβέρνηση η οποία θα διαχειριστεί την κατάσταση. Όχι να μου λες ή το παίρνεις όπως είναι ή χάος.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly
Bob Dylan, λοιπόν.
Blowing in the wind.
Ναι. Τον άνεμο. Μην ξεχνάς ότι
η γυναίκα
από άνεμο.
Πόσα τραγούδια έχει για άνεμο
τώρα. Καμιά κοσαριά είναι 20. Τα τραγούδια του άνεμου. Είναι η γυναίκα από άνεμο, έτσι. Η γυναίκα που κρύβει κάτι. Η γυναίκα με τη γαλάζια ομπρέλα. Η γυναίκα με τα 5-10 πρόσωπα.
Ρωτάει η ακροάτρια αν η γυναίκα από άνεμο είναι πραγματικό πρόσωπο.
Είναι πραγματικό, αλλά μεταμορφωμένο. Και η γυναίκα με γαλάζιο άγγελο, που λέει η άλλη, γιατί είναι τραγικό. Είναι κάποτε κολυμπούσα στην πισίνα. Γιατί εγώ κάνω προπόνηση ως παλιός κολυμβητής. Και τώρα ξαναπήγα έπειτα από τόσα χρόνια εδώ στο Γουδί. Mm-hmm. Ήταν παλιά του Παναθηναϊκού. Και ήταν μια ένα κορίτσι όμορφο σαν και σένα. Πολύ όμορφο. Και όταν έκανα εγώ, έφτανα στον τερματισμό στο πεντάρι, μου μίλαει, άγγελα, δεν ξέρω εγώ, ακούω στο φλάσ, παλιά τώρα μιλάμε έτσι. Ή διάβασα αυτό, ξέρω εγώ, η γυναίκα της 8ης μέρας. Τι όμορφο κοριτσάκι ήταν αυτό. Τι κάνεις, κάνω, ξέρω εγώ, συγκριτική λογοδεινία, μεταπτυχιακό και μένει από πάνω ζωγράφο. Μάλιστα. Το έβλεπα, μιλάγαμε, ξέρω εγώ. Ο ήρωάς μου έχει ένα τρομακτικό περιστατικό με αυτή τη γυναίκα. Η ουσία του ζητήματος είναι όταν κάποτε, αφού έγινε όλο το περιστατικό που περιγράφω μέσα στο βιβλίο, καθυστερώ. Είχαν καταιγίδα μεγάλη εκνοσιόνια και πρέπει να κάνω προπόνηση και πάω μεσημέρι. Και βλέπω αυτόν τον άγγελο να τον τραβάνε μέσα από την πισίνα και ήταν από το γόνατο και κάτω κομμένο το πόδι του. Ήταν πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού στο πρόστιο. Και εμένα πολύ στα του Παναθηναϊκού, όταν μπήκε στη φιλοσοφική, το βράδυ κάνανε γλέντι στην παραλιακή, τρέχανε με τη μηχανή. Είναι υπαρκτό πρόσωπο και πετάχτηκε, παρότι φορούσε κράνος, πετάχτηκε, δεν έπαθε τίποτα ο πολίστας, αλλά αυτή πετάχτηκε στο αντίθετο ρέμα και κόπηκε το πόδι της, δηλαδή την πάτησε αυτοκίνητο στο πλάι. Αυτός ο άγγελος λοιπόν κολυμπούσε, μου έδωσε την έμπνευση να γράψω το γαλάζιο άγγελο,
ναι.
Στο έτσι κάνουν όλες, είναι υπαρκτό πρόσωπο. Τι να κάνουμε, η ζωή έχει τις τραγωδίες.
Ναι. Πολλά πρόσωπα που θεωρούσαμε σημαντικά, λέει ένας άλλος ακροατής, τώρα αποδεικνύονται πολύ μικρά.
Θα σου πω τύπο Ανδρέας Παπανδρέου κάποτε. Να σας πω ένα μυστικό. Όταν κάνανε υποτίθεται την ανταρσία στο Πασόκ για να τον το αφαιρέσουν τη δυνατότητα να ορίσει γραμματέα του κόμματος ο ίδιος αντιδημοκρατικά, τα ίδια έκανε γιος του, εντάξει. Διαβούλες, αλλά ό,τι του λέγανε και οι αυλικοί και ο ίδιος, ναι, δηλαδή διαβούλευση μεν, ελευθερία μεν, αλλά δημοκρατία όχι. Δηλαδή υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Εγώ δεν ξέρω τη ζωή μου. Σε κόμμα πρώτη φορά είχα ελευθερία, διότι ήμουν και λίγο ανεξάρτητος, ας πούμε, πολιτικά ανένταχτος τέλος πάντων, αλλά συνεργαζόμενος. Είχα ελευθερία, αλλά δημοκρατία όχι. Λοιπόν, και λέει αυτός ο συνομιλητής, δεν θέλω να πω το όνομα γιατί είναι μεγάλο πρόσωπο, του λέει, πρόεδρε, κάνε λίγο πίσω, διότι θα σε ρίξουν απόψε, στο πεντελικό. Και λέει ο Ανδρέας την ιστορική φράση, θα το πω στον αέρα, διότι έχω υποχρέωση από εδώ και πέρα να λέω την αλήθεια. Και στα ίσια. Λέει, κοίτα να δεις, λέει. Τα αρχίδια δεν τα πουλάνε στο χασάπι. Κατάλαβες. Ονόνοητο. Μάθανε αυτά τα παιδιά έτσι. Έτσι, ευνουχισμένα. Ευνούχοι. Γι' αυτό δεν είχαν το σθένος ποτέ να πούν την πραγματικότητα.
Τι είναι αυτό το κείμενο.
Καλά παιδιά.
Που μου έδωσες.
Καλά παιδιά πρέπει, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι οι Έλληνες. Δεν αρχίσουμε να αλληλοκαταγγελία για τις τυφλές εξελίξεις και τα εκδικητικά. Όχι, όλοι μαζί ενωμένοι, αλλά προς τα μπρος. Προς τα μπρος.
Πες μου για αυτό το κείμενο που μου έδωσε
αυτό
το πρωί.
Αυτό έστειλε αυτή τη στιγμή ακροατής Wall Street Journal. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι καταδικασμένη, αγοράστε την. Είναι σε τιμή ευκαιρίας. Με ακούσατε,
γνωστός.
Δεν είμαι τρελός. Αγοράστε την Ελλάδα. Είναι αυτό που σας λέω. Και σε παλιό μου βιβλίο στο Λευκό Κοτσίφιο, αυτό που λέμε το Vulture Funds. Vulture Capitalism. Δηλαδή γήπες. Mm-hmm. Γήπες. Σου έχω πει εδώ και πέρσι, λέω, τι διάλογο συμβαίνει. Ενώ η Ελλάδα στα χωριά μας, το πω έτσι, γιατί εγώ είμαι χωρικός, στην Κρήτη, όταν ένας γάιδρος είναι για να ψοφήσει ένα μουλάρι, ξέρεις ότι τέλειωσε η ζωή του, ε. Και δεν μπορείς να πει να τον θάψεις. Σκάβεις να θάβεις γάιδρο, δεν γίνεται. Τον πάμε στο δέτη, δηλαδή στον κρεμό. Και αρχίζει η τελετή συγκλονιστική. Ένα γέρικο μουλάρι, ένα γέρικο γάιδρο, τον παίρνω τώρα εγώ μαζί με τον παππού μου και ανεβαίνουμε στο βουνό να τον πάμε στη Χαράδρα. Αμέσως μυρίζονται ότι πάει επίκειται θάνατος. Και αρχίζουν και κόβουνε βόλτες πάνω οι γήπες, τα κοράκια, μας ακολουθούν. Πάνω, δεις το βιβλίο μου, αυτό είναι συγκλονιστή, αυτή η σκηνή. Το έχω μεταφορικά αυτή τη σκηνή με το απίστευτο αυτό κομμάτι που λέω, The Dream.
Ναι.
Έτσι, η γυναίκα που άνομαι, The Dream, η γυναίκα της ζωής του, η στιγμή, η συγκλονιστή, αυτό θέλω να το διαβάσετε. Γιατί και εκεί, επειδή το περιμένουν αυτός να πεθάνει, περιμένουν να πεθάνει από τη δίψα ο ήρωάς μου, κάνουν κύκλο γύρω πάνω από το κεφάλι του και σιγά σιγά βλέπεις ότι όπως οι γήπες κάνουν κύκλους στον ουρανό, σιγά σιγά κατεβαίνουν πιο κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω, περιμένουν, Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα τα δύο χρόνια αυτά ήταν πολύ ψηλά στον ουρανό οι γήπες, γιατί, αλλά δεν τολμούσανε, σου λέει αυτό δεν τρώει, ψοφίμι, αυτό δεν τρώει, άστο, άστο ακόμα, δηλαδή περιμένανε να πέσει, Λέει να αγοράζετε, λέει, όταν χύνεται αίμα στους δρόμους, έλεγε ο Ρότσιλντ παλιά. Άστο δηλαδή να πέσει χαμηλά. Τώρα οι γήπες αρχίζουν και κατεβαίνουν πιο κάτω. Γήπες, μυρίσανε πτώμα. Ε, γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε εθνική συστράτευση, ώστε να, όχι να μας χωρίζουν κλπ. Οι Έλληνες να υπερασπίσουμε πολλά πράγματα. Να διασώσουμε τη χώρα μας. Εντάξει, θα συμμετέχουμε, είμαστε στο ευρωπαϊκό πεδίο. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή, διότι ισχύει ο νόμος των ακούσιων συνεπειών. Τελικά άλλο θα... θες, δηλαδή να στα πω στα ίσια. Εγώ τα λέω στα ίσια, δεν με ενδιαφέρει. Κανείς δεν χωνεύει τους τραπεζίτες όταν δεν τους δίνουν λεφτά. Δεν είναι, αλλά υπάρχουν τράπεζες, είναι άλλο πράγμα. Είναι ωραία αυτά που λένε οι πρωταγωνιστές, αλλά θα τους υπενθυμίσω άλλη ώρα άλλα πράγματα. Λοιπόν, κρατικοποίηση των τραπεζών, λένε με ευκολία για να πουλήσουν σοσιαλισμό της πλάκας. Στην ουσία πρόκειται κρατικοποίηση των ζημιών, δηλαδή ο φορολογούμενος θα πληρώσει τη ζημιά και μετά με τα δύο χρόνια υποχρεωτικά, όταν η μετοχή θα είναι μηδέν. Έτσι, δηλαδή αυτό που λέει αγοράστε τζάμπα Ελλάδα που λέει αυτός, και μάλιστα θα σας πω πώς, γιατί αν δείτε το Financial Times, χωρίς καμία, ο Ντέιβις, ας πούμε, ο μεγαλύτερος σύμβουλος επενδύσεων, λέει το καλύτερο φιλέτο στον κόσμο αυτή είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Λοιπόν, με τα δύο χρόνια, δηλαδή το 2013, προσέξτε, στη χειρότερη στιγμή για εμάς που δεν μπορούμε να βγούμε στην αγορά, που οι μετοχές των τραπεζών θα είναι πεθαμένες, έτσι δεν είναι, θα αγοράσουν τζάμπα τις ελληνικές τράπεζες, όπως σας έχω πει. Θέλω λοιπόν φρόνηση από όλους. Φρόνηση σε... Όχι λοιπόν, μην πετάτε, να είστε πιο συνετοί. Φρόνηση, διότι οι γήπες περιφέρονται στον ουρανό. Βεβαίως θα εκμεταλλευτούμε την περιουσία του δημοσίου, τις επιχειρήσεις μας, να υπάρξουν επενδύσεις, να υπάρξουν κέρδη ανταγωνιστικότητας, κέρδη παραγωγικότητας. Αλλά προς Θεού, προσοχή. Προσοχή, λέω σε όλους. Προσοχή σε όλους, διότι είδες ένας ακροατής, μου λέει για τον Τζέφρι Σάξ που μου έστειλε και το έστειλε και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ότι στη διαπραγματευτική ομάδα την ελληνική ήταν ο Τζέφρι Σάξ. Του Κολούμπια, διασημότητα στα οικονομικά κλπ. Ο οποίος όμως, εγώ δεν το ξέρω, τώρα ένας ακροατής το λέει, δεν ξέρω αν είναι και σίγουρο. Ο οποίος, προσέξτε, ήταν ο σύμβουλος, τον βάλανε τότε, του Χάρβα ήταν τότε, τον βάλανε τότε οι Αμερικάνοι, στου Γέλτσιν δίπλα εκεί, του Τσαμπάκη, πώς το λέγανε αυτόν τον πρωθυπουργό, και κάνανε την θεραπεία σοκ στη Ρωσία και φτιάξαν και τον απίστευτο αυτό νόμο δίθεν συμμετοχικά και λαϊκά εναντίον των τραπεζών, ξέρω εγώ. Και σε ένα βράδυ μέσα οι ολιγάρχες, να πούμε, της Ρωσίας πήραν τις περιουσίες. Θέλει προσοχή από όλους. Προσοχή, επειδή... διότι οι γήπες είναι πάνω από τον ουρανό.
Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο να το διευκρινίσουμε τελικά, μπορούν να μας διώξουν από το ευρώ. Χθες ετέθη το θέμα και στη Βουλή.
Παιδιά, νομικά δεν είναι το τι να σε διώξουν. Θα αναγκαστείς. Να πώς θα γίνει. Είναι έτοιμη. Πόσες φορές το έχουμε πει σε αυτήν την εκπομπή. Που λένε, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και. Όχι. Απλή μια δήλωση. Δηλαδή σου τραβάνε τον αναπνευστήρα, δεν θα σου πούνε φύγει από το ευρώ. Σου βγάζουν τον αναπνευστήρα. Τέλειωσες. Να άλλη μέρα πρέπει να κόψεις δραχμή. Τι άλλο, άμα δεν έχεις χρήμα, πώς θα πληρώσεις. Χαρτούρα θα κόψεις. Έτσι δεν είναι. Προσέξτε τώρα. Αρκεί μια δήλωση του Ντράγκη, ο οποίος θα πει, λόγω της συμπεριφοράς της Ελλάδας, για να μην υπάρξει μόλυνση και ντόμινο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει ότι από σήμερα όλα τα ομόλογα που λήγουν των άλλων χωρών πλην Ελλάδος είναι εγγυημένα. Δηλαδή, όποιο ομόλογο εμφανιστεί στην αγορά θα είναι πληρωμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα λοιπόν αυτό που ζητήσαμε τόσο καιρό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να γίνει δανειστής έσχατης ανάγκης, θα το κάνει χωρίς εμάς. Διότι εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ουσιαστικά να κόψει χρήμα. Αυτό ζητούσαμε και αυτό πιστεύουμε να ανατρέψουμε αυτή τη δεξιά λουθυρανική πολιτική της Γερμανίας. Να αλλάξει ο σχετισμός δυνάμεων στην Ευρώπη ώστε να πούνε ναι ρε παιδί μου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει τουλάχιστον αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί. Να κόψουν χρήμα. Να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά, έστω με τον ευρωπαϊκό τρόπο. Δεν είναι το ίδιο να κόψει χρήμα έτσι τυχοδιοκτικά. Αρκεί λοιπόν αυτή η μία δήλωση, ώστε με ασφάλεια η Ελλάδα να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης. Προσέξτε, αν διαλύαμε την Ευρωζώνη, εκτός αν ήταν τόσο φάνταστος παπά, δεν μπορούσε να διαλύσει την Ευρωζώνη στο δημοψήφισμα. Αν διαλύαμε και την Ευρωζώνη, λέμε τώρα, αυτά είναι τρελά τυχοδιοκτικά επικίνδυνα, έτσι, θα μπορούσαμε τουλάχιστον να πούμε την επομένη τα χρέη μας μετατρέπονται σε δραχμές. Δυστυχώς, αν τα χρέη μας είναι σε ευρώ και εμείς πάμε στη δραχμή. Δεν θέλω να περιγράψω την κατάσταση. Γι' αυτό λέω λοιπόν, ας παραμερίσουν τον τυχοδιοκτικό εγωισμό οι πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής.
Και την τρέλα και εξουσία.
Ένοχοι και συνέχεια. Τη μέθη. Ας μην ακούνε τους αυλικούς, τους yes men, τους αθείους. Και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Όλοι. Διαφορετικά, διαδοχικά στη σειρά, όλους θα χτυπήσει το σύμπλεγμα ύβρις νέμεσης. Και δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Μας ενδιαφέρουν τα παιδιά μας, η χώρα. Θα βάλει την αρβανιτάκι να την ελέγξουμε ερωτικά.
Όχι, θα τελειώσουμε με την κλήρωση.
Έχουμε την
κλήρωση. Λοιπόν, ναι, θέλω να μου πεις πόσα βιβλία θες να δώσεις.
Τρία είπαμε.
Τρία, λοιπόν, από το 1 έως το 49 θα μου πεις τρεις αριθμούς.
Πέντε.
Λοιπόν, πέντε. Πέτρος Χρήστος.
Τέσσερα δώσαμε το. Πέντε, 15.
15. Μπαϊλά Μαρία.
Μαρία. 25.
25, Καραμπέτσου Ευαγγελία.
Στις 45.
Και 45, Ξηδάκη Σοφία, γυναίκες.
Ορίστε γυναίκες.
Βασικά.
Γυναίκες, γυναίκες από άνεμο. Ήθελα να ξέρω την ηλικία σας, βρε, σας βλέπω εγώ τώρα. Πείτε καφέ. Αυτή τη στιγμή σας βλέπω, πώς γυναίκες έχουμε. Τρεις.
Τρεις είναι νικήτριες και ένας άντρας. Συνολικά ένας οι περισσότερες είναι γυναίκες πάντως που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
Γυναίκες. Γιατί με τις γυναίκες κάνουμε εμείς την εκπομπή, μπορεί, για τους άντρες την κάνουμε. Αν να σωθεί αυτός ο τόπος, θα σωθεί από τις γυναίκες που κάνουν κουμάντο καλό.
Έτσι κάνουν όλες, από σόλυνος 131 το παραλαμβάνουμε,
ναι, ναι, έτσι κάνουν όλες. Ο ερωτικός βίος του Νοστράδαμου. Βάλε κλεμμένη ζωή που λέμε την πατριώτησα
από
την
Αρβανιτάκη.
Ελευθερία μου. Την αγαπώ πολύ.
Και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και για αυτό το Σάββατο.
Και ο Θεός βοηθός. Τώρα μετράμε ώρες,
όχι
μέρες.
Δεν ξέρεις τι θα γίνει το επόμενο Σάββατο.
Δεν σου ξημερώνει, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
Ίσως εκείνο που ζητάς εγώ να μην το έχω. Κι από εγώ πολύ να παίχω.